първия събеседник. Това е господин Димитър Главчев. Заповядайте. Добре дошъл.
Добре заведен.
Настанете се. Заместник председател на 43-та народна събрание от парламентарната група на ГЕРБ. Какво се случва в държавата, господин заместник председател на народното събрание? 9-10 месеца преди парламентарните избори. Една седмица преди да анексирате споразумението с коалиционните си партньори, реформаторския блок, а и то да бъде синхронизирано и с очакванията на другите две коалиции и партии, които ви подкрепят, АБВ и Народен съюз.
Аз смятам, че държавата върви в правилна посока. Такъв е стремежа и на министър-председателя Бойко Борисов да се внесе едно спокойствие, не успокоение и самоуспокоение, но спокойствие в обществото и на база на стабилност да се постигат целите, които сме си поставили. А те са ясни. Развитие, растеж. Само, че много често наши опоненти противопоставят стабилността и развитието. Чуват се такива тези, че само стабилност не става. Трябва и развитие, и растеж. Но ние смятаме, че именно растежа и развитието могат да се постигнат на базата на стабилност. Това е основата, на която могат да се постигнат развитието и растежа. И това е еволюционният начин за постигане на развитие и растеж. Именно по такъв начин се постига устойчиво развитие. Ако е по другия път, по революционния път, знаеме какво се случва, когато е по-революционен. Първо, че няма да бъде устойчиво развитието. Освен това, доста революции така се посъбраха в България последните много години.
Какво имате предвид под революция?
Имахше 9-септемврийска такава, която е...
А вие се връщате назад.
Много революционни движения имало в години. Да, аз казвам назад, много време назад.
Добре, но хайде да стимулираме така ситуацията в реалността. Не е ли твърде дълго време и твърде много като количество търпелив министър-председателят на България Бойко Борисов с коалиционните си партньори и конкретно визирам Демократи за силна България и нейният лидер Радан Кълев?
Ами, повечето хора казват, че е много търпелив, които го познават и по-добре и от мене. От петък бяхме на Академия на жени ГЕРБ в Велико Търново и той вчера вечерта беше на този форум и обясни защо е търпелив. Защото заради бъдещето на държавата е готов да търпи всичко това, което му се случва.
Добре, но какво е бъдещето на държавата?
Казах в началото. Стабилност и развитие в името на всички граждани. Айде, ако искате...
Какви параметри?
Нека да, ако искате някой да си направи труда и да направи социологическо проучване, българските граждани какво предпочитат? Дали по пътя на стабилността да се развива държавата или искат обратния път на развитие, което няма и да е, всъщност няма да бъде развитие, а регрес според нас, тъй като го гледахме един подобен филм година и половина, когато в резултат на такива политически игри, които не бяха стъпили на основата на резултати от изборите, спомняте си какво се случи. Едно експериментално управление беше наложено и какъв беше ефектът от него? Международна изолация, спиране на всички международни всички европейски фондове и държавата беше в ступор.
Добре,
имаше непрекъснати протести по улиците.
Да, говорите за европейските пари, господин Главчев. Ето последна новина от вчера. България не е получила нищо при разпределението на средствата за инвестиционни проекти от специалния фонд на Европейския съюз в размер на 350 милиарда евро. Ние сме подали заявка за 38 милиона евро за финансиране на строителство на свързващия ни с Гърция газопровод.
Какъв знак? Да, това е така популярния план Юнкер, имате предвид.
Да, за плана Юнкер говоря, да, точно така.
Така е придобил гражданственост. Едновременно с това обаче пък нека да видим колко е получила България от Европейския съюз за годините на членство. 7 милиарда е получила.
Не, аз специално ви питам за газопровода. Това някакъв знак към нас ли е, че това е проект, който ще залежи отново и ще зачака, както не успяхме да осъществим Южен поток?
Не мисля, че е знак. Още повече, че последната 2015 година България е на второ место в Европа по усвояемост на европейски средства. Това е статистика на Евростат. Очевидно, че в времето, когато е на власт сегашното управление, правителството на Бойко Борисов 2, както е известно, се показа как могат да се усвояват евросредства. 96% са усвоени възможните евросредства. Пак нека да се върнем на фона на спрените евросредства на предишното управление.
Добре, не ми отговорихте за Радан Кънев. Търпелив ли е прекомерно Борисов с него? И до кога и защо?
В принцип ви отговорих, че всички, които познава добре премиера, казват, че е прекалено търпелив, но той си знае, какво му струва това, което понася.
Има упреци и към другият представител в правителството на реформаторския блок, Петър Москов. Днес знаете, че БСП сега се готвят заедно с ДПС да инициират вот на недоверие по здравеопазването.
Да, аз не знам дали няма да се включат и опозицията от частта, опозиционната част от реформаторския блок. Интересно дали няма да се включат в този вод на недоверие.
По-конкретно.
За да бъде какафонията пълна, за да не е ясно въобще какво се случва.
Подозирате ли, че Радан Кънев се включи в вод на недоверие?
Не мога да подозирам неустойчиво поведение. На когото и да било, не визирам в момента господин Радан
Кънев. Но Кънев заяви, че ще прави нов десен проект и някъде до към март-април.
Това вече е по-устойчиво, ако ще се прави нов проект. Само, че този проект, първо не знам дали ще останат да членуват колегите от ДСБ в рамките на реформаторския блок. Това са няколко въпроса, дето трябва да си изяснат.
Това трябва до края на седмицата да се изясни, защото трябва да се подпише споразумението между ГЕРБ и коалиционните партньори.
Те не са го подписали. Това
до края на седмицата трябва да се подпише. Нали, там в реформаторския блок.
Смятам, че не е много трудно да знаем, да познаеме дали ще го подпишете или не.
Кои?
От ДСБ, казах. До сегашните ни партньори. Така че първо трябва да се изяснат те дали ще са в рамките на реформаторския блок. Ако пък го напуснат, какво ще стане с парламентарната група на реформаторския блок, защото още по-странно ще стане, ако напуснат формата реформаторски блок политически, по силата на какво ще стоят в парламентарната група, на която се казва по същия начин на реформаторски блок. Но наистина това са проблеми в рамките на блока.
Не са в рамките на блока, това се отразява на целия авторитет и стабилност на коалицията между ГЕРБ и реформаторския блок.
Не съм много склонен да се съгласа.
Дали не гледате твърде далече реалния живот?
Че на целия авторитет на коалиционното управление, заедно с двата подкрепещи партньора, които имаме в лицето на Патриотичен фронт и АБВ, се отнася. Пак може някой да направи социологическо проучване на чия авторитет се отнася, тъй като от чисто човешки е странно поведението. Очакваме някакси да си го обяснат, но както и
да е. Така да е, но да се върнем към здравната реформа. Смятате ли, че здравната реформа върви и че министър Москов си е на мястото?
Ами върви здравна реформа, да. Върви здравна реформа. Въпросът е вече в каква посока върви, а това ще кажат пациентите и лекарите.
Те го казват всеки ден.
Така че, върви.
Не,
върви.
Че не е окей, ще се изразя меко.
Сигурно едни казват, че не е окей, други казват, че е окей. Нека да видим то. Всъщност от 1 април предстоят по-така сериозни промени с въвеждането на двата пакета, както пак на жаргон се казва първи и втори пакет. Нека да видим и там какво ще стане. Така или иначе, идеолог на реформата в този вид е министър Москов. Министър-председателят и вчера каза, че му има доверие. Съответно, ние като партия ГЕРБ имаме доверие на всички министри в Министерски съвет.
И така до края на света, както се казва.
Чак до края на света едва ли.
Имате доверие. А какво правим с престъпността, господин Главчев?
Нормално е да си има доверие на някой, който не го е изгубил.
Да,
така
да.
Че в момента, в който някой изгуби доверие, дай, не си върши работата.
Имаме ли доверие в органите на МВР, първо ще питам. Виждате, че битовата престъпност ескалира вече до критични граници.
Мисля, че прекалено драматично обрисувате ситуацията. чак такава ескалация, аз не бих склонен, бих бил склонен да се съгласа, че има.
Днес даже четох, че от 100 кражби извършени в София, 98 са извършени от пришелци от провинцията.
А то какъв е състава на крадците, не е толкова важно. Наистина, обаче битовата престъпност
е... А какъв е състава на убийците тогава, ако не е важно какъв е състава на крадците?
Важно е да няма убийства и кражби. По-скоро състава вече е предмет на анализ на тези, които трябва да се борят с този вид престъпления. Има. Сега няма как да си изкривя душата и да кажа, че няма битова престъпност, като всички знаят и виждат, че има.
Какви законови мерки ще овладеете? Вие сте заместник-председател на законодателния отговор. Орган, извинявам се, 43-та.
Всъщност, законодателна инициатива имат Министерски съвет и народни представители, които са специалисти по темата и експерти.
Влезе ли в Народното събрание проекта закон за промяна на закона за МВР?
Не, още не.
Още не. Влязо. Докато го чакаме него, какво правим с съдебната система? Размахват се SMS-и, държат се политически речи от представители на Върховните съдилища, Лозан Панов визирам.
Съдебната система, както и с всички сектори, които имат нужда от реформа, правиме точно това. Начало на реформа, каквото начало беше промяната в Конституцията.
Знам, че е много трудно да ще бъде инерционния момент, защото 25 години всичко това се създавало, окупавало, обвивало.
И то навсякъде.
Навсякъде.
И то навсякъде, да.
Давам сметка, че ще е много трудно, но... Не ви ли е страх, че в подножието така на предстоящите президентски избори всичко ще бъде използвано срещу ГЕРБ за разклащане на авторитета на ГЕРБ и лично на авторитета на министър-председателя Борисов?
Ами, свикнали сме от ГЕРБ да е така. Всеки е срещу най-силния, а както вече показват една брой 10 избора подред, ГЕРБ ги печели.
А не е ли редно, както преди малко прочетох речта на Чърчил, да намерят политиците обединение около важните за нацията приоритети?
Разбира се, че това е най-нормалното.
И как ще ги обединят?
Аз мисля, че това е стимула, който кара премиера Борисов да търпи това, което ме питах, какво го стимулира да понася всичко това, което му се случва. И точно това е, което го стимулира да понася, според мене поне, това, което му се случва.
Добре, и как ще убедилите вие, как ще им кажете на тия реформаторски партньори, например, че трябва да се престане да се тръжка като капризно дете по земята, просто трябва да се намери важното за нацията. Разчитате ли в това отношение и на сегашния обединител на нацията, президент Плевнелиев?
Разбира се, че разчитаме. Президента Плевнелиев е излъчен от ГЕРБ. Според нас той се справя с задълженията си. Да.
Що не сте консултативен съвет за бежанците, например?
А това са негови правомощия. О, той решава кога да свиква консултативен съвет, но
вие наистина ли, той е
излъчен, президента Плевнелиев, излъчен от ГЕРБ.
Да,
няма основания да му нямаме доверие, работиме с него добре. Така че, абсолютно верно, да. И премиера Борисов го заявява.
Ще го издигнете ли за втори мандат, президент?
Има време до тогава, е той въпрос на лично негово желание, освен всичко друго.
На негово желание?
Ми, разбира се. И той трябва да заяви дали има желание да се кандидатира за втори мандат.
Неговото желание е вторично, вероятно. Първо вие трябва да го пожелаете за втори мандат.
Но логично е, след като е наш президент, издигнат от нашата политическа сила, да се водят разговори, все пак да знаем дали и той живеят. Много предварително обсъждаме тази тема.
Да, вчера заместник-председателя на ГЕРБ и председател на парламентарната група Цветанов загадна, че имате най-малко 5 кандидатури за президент. И не изтъкна, че Плевнелиев е в тях или пък, че не е сред тях, но не го открои като и настоящия президент Плевнелиев.
Същото число преди това беше съобщено от председателя на партията Бойко Борисов, ако си спомняте.
Той даже 10 съобщи.
Като включи кандидатури и за вице-президент.
Mm-hmm. Ага.
Като, но ако си спомняте, той тогава каза, всички те са в моята глава и не съм ги споделил с никой от колегите. Така че числото можем да го повтаряме, нали? След като го е казал лидера на партията, може да повтаряме числото, което не означава, че няма и повече достойни от ГЕРБ за такава кандидатура.
А имате ли истинска опозиция вие в лицето на БСП, която се само нарича единствената опозиция на управляващите?
Ама БСП е опозиция, както и ДПС е опозиция, както и Атака. Пак обаче се връщам в началото е, че анонса, че вече има и друга опозиция, крилото от Реформаторския блок, но аз се надявам, че все пак, че
те ще... И друга опозиция, пак... и Лютви Местан, и напусналите ДПС.
Те са нечленуващи в парламентарна група. Сигурно са опозициите, да.
Говори се, че и той ще прави партия.
Това са си решение на всеки един. Да предприема каквито реши действия.
Но БСП, ДПС, истинска опозиция ли са или го играете?
Кой да го играе?
ГЕРБ от една страна, БСП и ДПС от друга.
Ако смятате, че няма опозиция въобще в парламента и в България, това е интерес. Разбира се, че
няма,
са опозиция.
Разбира се, че са доста трудно. Разбира се, че с намален потенциал е опозицията в България.
Е,
но то не е заради.
Това е друго.
То не е заради вас.
Не, може би и заради нас, тъй като печелиме повече доверие на всеки един избор, така че сигурно и заради нас.
Да, така, може би като спечелите съд, добре пращате.
Сигурно и заради нас.
Прелива от тях към вас.
Така че наистина са. Като скачани съдове са и политически.
Но питах ви малко за Качлевичко, но ви питам сериозно, защото знаете, че за да има силно управление, трябва да има силен коректив.
Така е, това е безспорен факт. В учебниците по политология така е написано и не само там. То е написано на базата и на емпирични изследвания и на практични.
Най-важното сега, може би, така очакването на обществото да видиш, има ли промени в изборното законодателство, защото сега както изглежда, че има време, така и хоп, ще дойде октомври-ноември президентските избори, преди това ще излезете във ваканция.
Ами ние разгледахме решение, т.е. вече приехме решение, дори което е свързано с въвеждането на дистанционно електронно гласуване.
Само, че не му поставихте срок.
Има срок в комисията, до кога трябва да бъде разгледано. Няма как комисията да постави срок на пленарна зала на Народно събрание, само заради
Вели,
това
е. Ще влезе ефективно
ние сме си поставили всъщност срок, ако ще се правят промени в изборното законодателство, те да бъдат направени до май месец. Знаете, че сме твърди привърженици на тезата, то всъщност е и становище на Венецианската комисия и на Европейската, че не трябва да се правят промени в изборно законодателство в 12 без 5, пак на жаргон казвам. Тоест трябва да са достатъчно отдалечени от датата на изборите, за да не влияят на изборния процес в последния момент. А опита показва, освен всичко друго, че ако се правят такива промени в интерес на този, който може да ги направи непосредствено преди изборите, те се връщат промените като бумеранг към този, който ги направи, защото си мислил, че може да се добие с предимство преди изборите.
Подобно, но важна е философията. Ето и вие сам казахте, и аз във введението си казах, попадат различни субекти в Народното събрание от страна на различни партии. После напускат тези партии, остават вътре в Народното събрание или партиите ги изключват и те пак остават в Народното събрание.
Ми, аз лично пък смятам, че колегите...
Къде е тогава гласа? Къде отива моя глас?
Аз и колегите от ГЕРБ винаги сме казвали, че не е редно. Не е редно това така, но това пак тежи на съвестта на всеки народен представител. Обаче пък от друга страна, знаем, че всеки народен представител представлява...
Нека да запишем, че съвестта трябва да се запише в Конституцията.
Всеки народен представител представлява всички български граждани, не само тези, които са гласували за него. Така че... Така е по Конституция, да.
Добре.
Но мен, ако ме питате за лично мнение, според мен е... А който не се е явил още на самите избори като независим кандидат, има си такава процедура, да. Събираш си определен бой брой подписи.
Кандидатстващи
се, избирате. Това е в, в чистия смисъл, това е независим кандидат. Те не случайно и сега в, в Народното събрание не се наричат независими, а се казват нечленуващи в парламентарна група, точно за да го няма това противоречие.
Това е малко казуистика, сега ще се съгласите.
Изчистване, да.
Добре, два блица накрая. На 29 януари, мисля, че се навършва една година от встъпването в длъжност на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Вие имате лостове да поискате отчет за дейността на Върховния касационен съд и неговия председател. Второ, Висшия съдебен съвет също не е депозирал в Народното събрание своя отчет. При създавата се така напрегната обстановка, СМС-обстановка и въпреците към министър-председателя Борисов, че се меси в съдебната власт, ще потъде ли в мълчание този въпрос? Ще поискате ли отчети или ще ги чакате те да си решат евентуално да ви ги дадат?
Те отчети и сега се представят в Народното събрание.
Аз
множество.
Казах два, които не
множество
са представени.
Отчети. Множество отчети, но айде... Знаете ли колко отчета минават през Народното събрание? Разглеждат, айде минават.
Не знам, не искам да знам. Питам ви за два.
И ако не го приемаме според вас, какво ще стане? И представят ни отчет и ние не го приемаме, какво следва от това? Аз мога да ви кажа.
Аз мисля, че ние няма да си играем на деца и на учители.
Ама нищо не следва.
Но най-малкото...
Чисто законово нищо не следва.
Окей, но най-малко публично ще получи. Защото те така могат да си седат и Висшия съдебен съвет, и Лозан Панов, и Касационния съд. Не могат да си седат в мълчание и ние да гадаем с какво се занимават те. Освен с СМС-и, с предизборни речи в тържествена зала на съдебната палата, с напускане на Висшия съдебен съвет или рукадива. Не ме разбирате за какво ви говоря. При тая деликатна обстановка, която се нагнети доста, как да кажа, предумишлено, ще използвам юридически термин, не губите ли вие законодателния орган, пък и изпълнителната власт, пък и партия ГЕРБ, кораж да изисквате, да продължавате да изпълнявате мисията, за която сте избрани? Да ни водите към по-добри бъдмини, както се казва.
Аз смятам, че се стремиме да изпълняваме тази си мисия.
Окей, ще искате ли отчет от Висшия съдебен съвет и от Върховния касационен съд?
Ами не сме привърженици на намеса на една власт в друга, за разлика от това, което виждаме, че се случва.
Това не е намеса.
Контрол не е намеса, да. Контрол не е намеса, така.
Публичността не е намеса, да се изразим точно.
Точно така, да.
Не е намеса.
Но наистина има принцип на независимост на властите в България. Ние ръководството на Народното събрание сега...
Що Народното събрание се излъчва? Я ми говорят, що Народното събрание се излъчва онлайн?
Защо ли?
Пък Висшия съдебен съвет, лично аз и К2 се бориме седма година с тях, не излуча заседанието си онлайн. Сложили се там две плазми почти на тавана в една зала, нищо не се чува и нищо не се вижда, но ние журналистите имаме нещо там да гледаме. Ако се излучаш онлайн, дали някой трябваше да праща на министър-председателя СМС и за нещо, Борисов сам щеше да си погледне и да разбере какво се случва.
Ние като законодателна власт сме дали добрия пример. Остават останалите власти да решават които са независими.
Да ви готова пример, за да разберете защо и питам за отчетите на Висшия съдебен съвет и на ВКС.
Да, това е начинът, по който ги отговарям, за да не използвам народна поговорка, всяка коза за свой крак. За да се разбере независимостта на,
тук,
на властите.
Че козата сме ние.
Да. Така е.
Така е, но, за този разговор.
Но все пак ние сме направили каквото смятаме за необходимо като законодателен орган.
Желая ви успех.
И аз ви благодаря.
Благодаря всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник-председател на 43-та Народно събрание от политическа партия ГЕРБ.